Değerli dinleyenler, her il birçok insan muhtelif sebeplere göre öz doğma şehrini, yurdunu, ülkesini tərk edib başka bir ülkede mühacirette yaşamağı seçmeye məcbur olur. Güneyli mühacirlerin çoxu üçüncü bir ülkeye yerleşene kadar Türkiye ve bazıları da Azerbaycan Respublikasında yaşamalı olurlar. Bu müddətdə onların bir çox problemlerle yüzleştiğini de görürük, eşidirik, bəzən də xəbərlərə çıxmır, sadəcə oralarda yaşanır. Bugün Türkiyədə yaşayan, mühacirətdə yaşayan güneyli fəalların biri yazar Rıza Talibi ilə bu məsələləri danışmağa çalışacaq. Orada əsas problemlərin nələr olduğunu və Rıza bəyin bu xüsusda görüşünü almağa çalışacaq. Rıza bəy, siz özünüz indi Türkiyədə bir ikinci ölkəyə getməyimi gözləyirsiniz, yoxsa siz elə Türkiyənin özündə mühacirət həyatı yaşayırsınız? Bir öncə mümkün olsa elə bunun haqqında bir məlumat verəsiniz.
Mən ilk öncə salam deyirəm dinləyicilə, hürmətli dinləyicilə və sizə Sayın Rıza bəy. Direkt mevzuya girirəm. Mən burada yani demək olar ki, üçüncü ölkəni gözləyirəm. Çünki birinci mənə seçdiyi ölkələri rədd etmişəm və ikinci ölkə ki, onlar verəcəklər. Mənə onu gözləyirəm ki, nə zaman verəcəklər və hələ demək olar ki, 20 aydır o vəziyyətdən geçir və heç bir gəlişmə və başqa bir şey yoxdur məsələdə.
Rıza bəy, Türkiyə ilə bağlı əlbəttə biz sonra qısa olaraq Azərbaycanda yaşayan mühacirlərin də söhbətini eləyərik. Amma çoxu, mən fikirlirəm, bəlkə 90%-a yaxın mühacirlər Türkiyədə olurlar üçüncü ölkəyə yerləşənə qədər. Bu üçüncü ölkə məsələsinə görə elə istədim. Həm eşidənlərimiz də bu xüsusda bəlkə onlara maraqlı olduğu məlumatlar. Hər halda Türkiyə Asiya ölkələrindən özü mühacir qəbul etmir. Ona görə oraya gedənlər hər halda başqa bir ölkəyə getmək məcburiyyətindədirlər oradan. O statüsü Birləşmiş Millətlərdən almaq üçün və buna görə bu şəraitdə də Türkiyədə olan yaşam ortada bir şey olur. Yəni orada iş icazəsi olmur, bir çox başqa problemlər olmur. Çünki Türkiyənin özündə bunların bir sadəcə üçüncü ölkəyə getmək üçün, Birləşmiş Millətlərdən status almaq üçün orada bir müvəqqəti bir yaşayırlar. Bundan asılı olaraq hansı problemlər, daha əsas problemlər sizin o gündəlik həyatda bəziləri görünən problemlər müşahidə olunur?
Yəni əsas problem buraya gəlmək, yəni maddi baxımından baxsaq, burdakı olan mühacirlər və qaçqınların çoxu yaşamlarını keçirmək üçün çoxlu problemlərlə baş-başadılar. Təbii ki, orada bəzi yasalardakı yeni, yəni Türkiyənin qoyduğu polis və əmniyyətin qoyduğu yasalar ki, orada yaşadığı şəhri tərk edə bilmir və bunların çoxu o polisin dağıtımından Türkiyənin fərqli-fərqli bölgələri və şəhərlərinə dağıtılıblar. Bu bölgələr genəldə çoxunluğu kiçik şəhərlərdir və o kiçik şəhərlərdə iş imkanı yoxdur və bu iş imkanı olmadığından dolayı səbəb olur ki, bunlar yaşamlarını çox çətin və pis vəziyyətdə keçinsinlər. Ha belə bunlara heç bir dəstək olunmur. Yəni, bəzi istisnai məvaridlərdə baxırsınız ki, Birləşmiş Millətlərin tərəfindən ya bəzi fondlar və vakıflardan bunlara ara sıra azlaq bir dəstəklər və himayətlər olunur. Amma bu bütün qaçqınlar ya mühacirləri qapsamır. Ondan sonra əlavətən də demək lazımdır ki, maddi məsələni kənara qoyduğumuz zaman inteqrasiyon məsələsidir. Buradakı təbii ki, Türkiyə dövlətində daha kültürlər və tarixi zəminələrdə bizim ortaq və müştərək şeylərimiz vardı, zəminələrimiz vardı. Amma təəssüflə, yenə də burada inteqrasiyon çox zordur. İnsan nə qədər də olursa başqa yabancı bir torpağa ayağını qolur, doğma torpaqda olursa və burada bu xalqından qaynaşma, xalqından birləşmə, o xalqın, sənin dərdlərin və o başqadakı, qarşındakı xalqın və insanların dərdləri bir olmadığı zaman səni çox zor anlırlar və bu da səbəb olur ki, bəzi insanlar, bəzi fərqli-fərqli düşüncə olan insanlardan, buradakı olan o atmosferdən dolayı sıxıntılara girirlər psixolojik baxımından. bəzi sıxıntılara və bunalımlara girirlər ki, təbii bu da çox gözə görünmür və göz ardı edilir, çünki genəldə maddi məsələdir və o bu sürətin daha da artması getdikcə Suriyə məsələsi Orta Doğuda olduğu mühaciblərin axımı Türkiyəyə səbəb olubdur ki, Türkiyə bir yerə dönüşsün ki, bütün Orta Doğuda Iraqdan, Suriyədən və başqa-başqa ölkələrdən mühacir alsın və bu səbəb olur ki, bizim siyasi genəldə olaraq mən o qaçqınları deyirəm ki, buraya gəliblər, mühacir statusunda yaşayırlar. Onlara baxım lahazından Türkiyə bundan öncə yardım edə bilmirdi və indi də yardım etmə imkanı daha da azalır və bu sürət də getdikcə çoxalır. Ha belə insanlar vardır ki, 2 il, 3 il, 4 il, 5 il və 8 il bu prosesi gözlürlər ki, başqa bir ölkəyə bunları göndərsinlər və yeni yasanın, yəni göç idarəsinə keçməkdən sonra bilirsiniz ki, zənn edirəm bir ay bundan öncə göç idarəsi yönetmənləri piyasaya gəldi, ortaya gəldi və əmniyyətin əlindən demək olar ki, polisin çıxdı və İçişlər Nazirliyinə bağlı olmağından dolayı bütün yasalar Türkiyədə dəyişdi.
Bu əməli şəkildə indi icra olunur mu?
Bəli, bu əməli icra olunubdur. Bəzi yerlərdə bu devir təslim şeyləri, yəni o mərasimləri olunubdur. Əmniyyətdən devir alıblar və hətta buradakı yeni kimliklər də göç idarəsinin təvəssütü ilə verilir və demək olar ki, Azərbaycandakı olan miqrasiya sistemini burada uygulamağa başlayırlar ki, daha sən öncə miqrasiyandan ya göç idarəsindən görüşüb, qəbulluğun olursa ondan sonra o Türkiyə səni qəbul edəcəkdir, ondan sonra Birləşmiş Devletlərə sənin dosyanı göndərəcəkdir ki, onlar da işləmlərini etsinlər və yavaş-yavaş bu yəni bu işləmlər görünür və demək olar ki, proses daha ağırtər olacaqdır, daha insanlar burada gözləməlidirlər. Ha belə görürük ki, genəldə saysaq buradakı olan Azərbaycan milli fəalların teydadını saysaq, zənn etmirəm bir 50-dən 60-dan çox olsun, amma onların durumu təbii ki, daha çətindir başqa fəallara görə, başqa demək olar ki, keysilər, xristiyan din dəyişdirmə keysiləri, transseksuallar keysiləri, başqa etnik qruplara bağlı olan və siyasi partiyalara bağlı olan fəallara daha durumları çətindir. Çünki himayəsiz qalırlar bu yasaların qarşısında və heç bir, təbii ki, Türkiyə dövlətini yenə də vurgulurum ki, doğma olduğumuzdan dolayı biz bunları bəzən təhəmmül edirik, amma yenə də bu haqsızlıqları uğrayıb və heç bir yardım mənəvi, siyasi, maddi bunlara olunmur və bu səbəb olur ki, bəziləri təqribən ümidləri kəsilsin, bəzi insanlar görürsünüz ki, dönürlər və oradakı həbs, türmə, çətin şəraiti buna tərcih edirlər ki, bu da bizə demək olar ki, bəzən siyasi fəaliyyətimizdə, bümbəsdə ya yenilməyə səbəb olur ki, bu demək olar ki, Türkiyədə qalmaq, bu mühacir həyatının bir xəstəliyi demək olar ki, vardır ki,
bizə və tüneyli fəallar orada Birləşmiş Millətlər və Türkiyə dövlətinin siz bəzi yardımlara işarə elədiniz, vəqflərə, fərqli, hər halda orada bəzi məhdud şəkildə yardımlar olunur. Suriyəlilər gəldikdən sonra bu onların da, çünki da say bu səfər 100 minlər söhbətidir bu səfər. Bunlar yəqin ki, çox azalıbdır. Ancaq həm Birləşmiş Millətlər, həm Türkiyə dövləti çox məhdud şəkildə sığınmacılara, mühacirlərə bəzi yerlərdə yardım edir. Bu yardımları, bu imkanlardan güneyli fəallar nə qədər faydalana bilirlər? Mən müqayisə şəklində deyirəm. Yəni, siz özünüz də dediniz başqalarının, başqa qrupların, o din dəyişdirdikləri üçün mühacirətə məcbur qalan insanların məsələlərində dediniz. Niyə? Əgər onlardan az bu imkanlardan faydalana bilirlər, bu niyə belə olur? Bilgisizlikdənmi?
Baxınız, şəhid, mənim dediyim məsələ burada çox ilginç gelir. Buradaki olan Cüneyli faallar, ha belə Türk olduklarından dolayı ve Türkçe danışıklarından dolayı, belədir ki, Türkçe toplumunda belə aşılanır ki, benim karşımdaki olan insan Türkçeni çözüb Türk kültürüne vaqifdir ve onu bir Türk olarak kabul edir. Bu bilinç altında onu vardır. Ve onunla davranışı belə olur ki, onu bir yabancı olarak görmür ve o yardım baxımından buna da az bir səviyyədə yardım görür ve onu özündən hiss edir ve yabancı hiss etmir. Ama məsələn bir Fars, bir Kürt ya başqası bir gəldiyi zamanı və onunla iletişim qurmadığı sürecde onu daha qəriban, daha məzlum, daha yardıma ehtiyac statusunda gördüyü zaman ona yardım edir. Ha belə bəzi yardımlar vardı ki, məsələn demək olar ki, enerji baxımından, yaxıt baxımından təməldə bütün hamıya bir səviyyə dağıtılır və bu güneyli ya başqa etniklərə ya başqa çeşitlərə aid olarak heç bir fərq yoxdur. Amma önəmlisi olan Türkiye dışından olan yardımlardır. Genelde Türkiye'nin eşiğinde olan yardımlar güneyli olmayan faallara, oradaki fondlara, oradaki partiyalar ki vardılar Türkiye'nin dışında daha çok yardım gelir, daha çok Türkiye'ye para akımı olur, pul akımı olur ve bunları birebir biz yani güneyli olarak bunu şahidik. Ama güneylilere demek olar ki bu yardımlar çok kısıtlıdır. Hem Türkiye'deki olan vakıflarda kısıtlıdır, hem de Türkiye dışındaki olan vakıflar, fondlar ve partiyalar ki mali destek verirler mühacirlere, mali destek verilen qaçqınlara, onlardan güneyli faallar aşırı derecede məhrum qalırlar.
Siz farklı siyasi grupları deyirsiniz, dini sebeplerden dolayı mühacirət edenleri deyirsiniz veya da cinsi azlıkları deyirsiniz. Onlar, onları destekleyen gruplar tarafından Türkiye haricinde Avrupa ve herhalde Batı ülkelerinde değilsiniz. Onlardan yardım gelebilir ancak güneylilerin bu hususta şansı olmuyor.
Doğrudur, doğrudur.
Güneyli, yani burada biz gelirik güneyli təşkilatların bu hususta faaliyetlerine. Güneyli təşkilatların bu problemleri həll etmək üçün ya orada yaşayan mühacirlere yardım için her hansı bir teşebbüsleri olup mu, başarısız kalan teşebbüsler, uğursuz kalan teşebbüsler, ya hiç bu hususta hiç bir teşebbüs de yoktur. Necə görürsünüz siz təsviri?
Yani genelde olarak Güney Azerbaycan mühacirler adına belə bir teşebbüsü ben hiç görmemişim. Yani birebir buna karşılaşmamışım. Ama eşitliğim ve gördüğüm bazı teşkilatlar vardılar. Öz partiyalarına, öz teşkilatlarına mensup olan üzvləri, üyeleri, onları desteklediler ve bu da tabii ki yani normal bir şekildedir. Yani buradaki o teşkilata bağlı olan insanları gelip desteklemek onların görevidir. Ama bazen bu yardımlaşma buna sebep olur ki insanlar bunu belə anlasınlar ki eğer biz gedib bu təşkilata yani bir puan olur, üyə olsaq o təşkilata belə bağlılığımız olsa bizə mali yardım olacaqdır və bu səbəb olur ki psikoloji burada yaranır ki maddi ve mənəviyyətin arasında yani ben bir təşkilata bağlı oldum ya ben bir müstəqil bir adam oldum gedib bu təşkilatla fəaliyyət edin ki sadece benim burada geçimimi idare etsin, mənə yardım etsin belə bir şeylerle biz birebir şahid olmuşuq, ha belə çoxlu insanlar vardılar ki öz armanı, öz idealın üzerinde durubdu və belə bir yardımları qəbul eləmirdi. Ha belə çoxlu yerlerden de yardım önerisi gəlibdi. Bunları da qəbul eləmirdi. Bəzi təşkilatlar ki bu yardımları elirlər. O yardımın qarşılığında başqa bir şeyler onlardan gözləntiləri, bəkləntiləri vardı ki, mən
yani
onu detaylı olarak
açıqlamıyorum. Üzvü, evet. Təşkilat üzvü dost və bu şəkildə yardımlardır. İnsanların mühacir oldukları için mühacirleri hedef alan, mühacirlerin meselelerini ele alan her hansı bir teşebbüs siz güneyli siyasi teşkilatlar tarafından görmüyorsunuz.
Heç bir mən bir təşəbbüs görməmişəm və bu konuda da heç bir yani bilgim yox, eşitməmişəm dostlardan və buradakı olan biləsələ dava dostlarımızdan.
Bu arada Rıza Bey, bəzi mühacirlər də öncə gedirlər Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan Respublikasını sonra tərk edib Türkiyəyə gedirlər. Bu burada nə anlama gəlir? Siz deyirsiniz Türkiyədə çətin şərait var. Hər halda elə mühacirətli yaşamağın da şəraiti çətindir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasında şərait daha çətindirmi?
Təbii, Azərbaycan Respublikasında, yəni bizim orada olan dostlarımız, buraya gələn dostlarımızın tərif etdiyi şərait, oradakı olan bəzi hakimiyyətdən direk olmayan, yəni qeyri-müstəqim olan baskılardan dolayı aşırı dərəcədə orada çətinliklər var. İş baxımından oradakı biləxərə həzinələr çoxdur, insanlar ev baxımından, yeyib içmək baxımından eləyənmirlər, özlərini idarə etsinə məcburən Türkiyəyə gəlirlər. Yəni bu Türkiyənin bir puanıdır. Türkiyədə bəzən iş baxımından sən daha üstünsən Azərbaycana görə. İş görə biləsən, ən azı yeyib içməyin təmin edə biləsən. Türkiyənin də xalqını da burada bəzən qutlamaq olar ki, yəni Türkiyə xalqı necə demək olar ki, qərib sevən bir xalqıdır. Yəni nə qədər də burada biz şərait çətin olsa, birə-bir biz şahid olmuşuq ki, Türkiyədəki olan insanların iş baxımından vermələri, yardım etmək baxımından daha ileri bir səviyyədədirlər və daha xoş yönlü davranırlar. Azərbaycandakı olan problemlər çox çətindir. Yəni bizim orada neçə dənə dostlarımızdan vardı ki, gəliblər burada qalıb, oranın şəraitini bizə izah edirlər. Belə bizə çox ilginc gəldi. Zaten bizim Quzey Azərbaycandan bəkləntimiz, gözləntimiz budur ki, ən azı oradakı olan bizim qaçqınlarımızın durumuna yetişsin. Ən azı orada onlara bir status verilsin. Halbuki onların hətta orada bir statusları yox, orada bir kimlik numaraları yox. Bu, amma kimlik numarası, status, banka hesabı açmaq, hər bir türlü idari işləmləri burada daha rahat görə bilirsiniz. Hətta Türkiyədə yeni yasa gəldi, iş izni də bir qaçqın ala bilər, yəni bir firma edə bilər ki, bir qaçqını alıb ona iş icazəsi alsın və burada qanuni və yasal olaraq çalışsın ki, bu Türkiyənin bir məziyyətlərindən və avantajlarından.
Rıza bəy, son sual olaraq bir də bu məsələ var. Mən hər hansı yardım təşəbbüsü ilə bağlı soruşum siz dediniz yoxdur. Bir də bilgi məsələsi var, məlumat vermə məsələsi var. Misal üçün orada siz özünüz ya başqa mühazirlər heç belə bir hala, belə bir duruma tuş gəlibsinizmi? Misal üçün biri desin ki, mən bunu bilsəydim, bu məlumatı daha öncə bilsəydim, belə etməzdim, bu yoldan gedərdim, daha yaxşı şəraitdə burada daha az qala bilərdim. Belə ciddi şəkildə bir şəxsin taleyini dəyişdirə bilən, bir şəxsin oradakı yaşamını dəyişdirə bilən məlumatlar var ki, insanlar eləyə bilərlər o məlumatları əldə etməklə daha yaxşı şərtlərdə yaşasınlar. Belə bir məlumatlar varmı? Varsa güneylilər arasında bu məlumatlar necə verilir? Mühacirlər bir-birləri ilə əlaqəyə keçirlər, yoxsa bu məlumatı, bu bilgiləri alacaq başqa bir mənbə, bir qaynaq varmı?
Təəssüflə belə bir qaynaq və mənbə bu konuda yoxdur. Yəni bilgilər təbii ki, insanların bir-birinə müravidələri, tanışdıqları insanlarla, buradakı olan dostlarla, irtibatlarından alırlar. Və təəssüflə bəzi insanlar da bunu kullanıb, yəni elə bir gözəl bir şərait, gözəl bir status onlara bəzirlər və göstərirlər ki, gəlib buradan 6 aya, 5 aya gedərsiniz, burada belə yardımlar olur. Ya bir dənə xəyali bir dünya o tərəfdə, halbuki bizim yəni oradan vətəndən ayrılmışıq, hər yerə gedəcək, mühacirlik və qaçqınlıq çətinliklərlə üzbəüz olacaq. Xəyali bir dünya bunlara yaradırlar, gəlirsiniz burada, heç bir bilgiləri də onların yox. 6 ay qalırsınız, gedərsiniz orada, daha rahat yaşam sizi orada gözləyir və bu səbəb olur ki, onlar ki, problemləri də yox və zaten orada bəzi maddi və baskılardan dolayı istəyirlər ölkənin tərkilləri, onlar da gəlib və burada başvursunlar, qaçqın olaraq, sığınmaz olaraq burada başvursunlar və o biri insanlar ki, zaten oradakı olan İran Cumhuriyyətinin baskısından buraya qaçıb gəldi, onların dosyasını da əngəlləsinlər, onların da problemlərin üzərinə problem gətirsinlər və bu olsun ki, onların dosyaları da ərtələnsin və onlara da Birləşmiş Millətləri yetişə bilməsin. Zaten burada baxdığımız zaman %70 gələn insanların və çoxu da bunların dönürlər, bu xəyallan gəlirlər ki, biz burada Avropaya gedəcəyik, Amerikaya gedəcəyik, orada yaşamımızı yaşayacaq və bu səbəb olur ki, buradakı gerçəkdən haqqı olan insanlar ki, canları orada xətərləmiş və güneyli olaraq gəlib burada qalıblar və gedə bilmirlər, bunları da etkiləsin və bu da bir qaynaqsızlıqdan, bir mənbəsizlikdən, bir bilgisizlikdən, bir necə yöntəmlə və nə üslubla buradan çıxıb getmək və işlərinin dalısına getmək səbəbi ki, bilgi verilmir bunlar və insanlar bəzən görürsünüz ki, dosyalarında, danışıqlarında bilmədiyi bəzi şeyləri, təbii ki, görürsünüz Birləşmiş Millətlər hər şeyə həssasdır. Bunları onlara axtardığı zaman özləri də və dosyaları da və ailə problemə gedir və səbəb olur ki, başqa bir ölkəyə axtarılmasın.